Teksten som Margot leste, en tekst om surdeig. Jeg skal fokusere på den delen om surdeigen. Og det er to grunner til at jeg synes det en fascinerende tekst. Grunn nummer en at når Jesus skal forklare oss Guds rike, sammenligne det med noe, så tar han oss med inn på kjøkkenet til en kvinne. Han tar oss ikke inn i en tronsal og forteller om en stor konge eller en hærfører som står over en stor hær. Nei, han går inn i det ydmyke og det enkle. Han snakker om matlaging på kjøkkenet. Og jeg tror bare det bildet Jesus bruker, det sier noe om hva Guds rikets natur er, at det er noe man finner i det enkle, som man finner i det ydmyke, og ikke alltid bare det storslotte og fantastiske. Og det synes jeg veldig fascinerende. Jesus tar oss inn i det enkle og ydmyke. Det den ene grunnen. Andre grunnen til at jeg liker denne teksten godt, er fordi surdeig, det er blitt en hobby for meg. Jeg begynte, som mange andre, i løpet av pandemien å begynne med surdeig. Jeg begynte i januar, da det ble nedstenging på grunn av, eller ytterligere nedstenging på grunn av muterte virus. Så dette her er et av mine brødskiver, lunsjen min i dag. Jeg har bakt det. Det er fortsatt ganske flatt. Jeg liker surdeig veldig godt. Jeg ikke veldig god på det. Men jeg synes det veldig artig å bake og sette tid til det. Og da det var liksom en heftig nedstenging i tre uker i januar, så var det i februar. Så var det jogging og surdeigsbrød som gjorde at jeg liksom holdt fatningen. Men ja, det blir sånn, jeg får et sånn flate brød, og jeg vet ikke om det er fordi at jeg bruker liksom for, at jeg er for raskt ute med å bruke starteren, eller at det er overfermentert, jeg vet liksom ikke. En grunn er det i hvert fall til at det blir liksom flatt brød. Men det smaker veldig godt. Ja. Litt mer nerdeprat om surdeig. Jeg tror, altså, jeg lover at dette har veldig stor relevans for prekenen, men jeg bare forteller dere hva som skjer med surdeig. Når Jesus sier at det er en dame som putter surdeig inn i tre mål med mel, og så gjennomsyrer det, hva det som skjer? Når vi baker i dag, så bruker vi ofte gjær. Vi heller gjær fra en liten pose opp i blanding med mel og vann, og så rører vi sammen, elter det, og steker, og så blir det et brød. Men før så hadde man jo ikke plastposer med litt gjær i. For å lage et brød, så måtte man da liksom kultivere sin egen gjærsopp, sine egne bakterier. Så det man gjorde var at man blanda mel og blanda vann og lot det stå noen dager, og så skjedde det en fermentering. Altså at gjær og bakterier, de fikk lov til å liksom spise av stivelsen og proteinene i melet og utvikle seg. Og det er jo en veldig naturlig prosess at bakterier og sopper bryter ned og skaper noe nytt. Så det som skjer i brød med surdeig og med gjær er jo at stivelse og proteinet spises av disse bakteriene. Og det er ikke en god måte å si dette her, så promper de ut CO2. Og det er derfor det blir liksom luftig brød, ikke bare en stekt klump, men at det blir luftig og god smak. Det er på grunn av bakteriene som det har brutt ned og begynt å spise. Så samme skjer jo når man lager yoghurt, så er det jo melk som begynner å brytes ned. Ost er jo egentlig bare rotten av melk. Egentlig litt ekkelt å tenke på, men det er jo en kontrollert forrottnelse. Og det er det som skjer med surdeig også. Samme prosess som når en matpakke har ligget i sekken en uke for lenge, på en måte. Eller etter sommerferien, det var det verste. En gang fant jeg liksom etter sommerferien. Kom tilbake i 7. klasse, gamle skolesekken og en matpakke, en sommer senere. Og den muggen der da, det er jo også sopp, at det er noe av det samme, men det er jo farlig og ikke godartet bakterier og sopper. Og det som er veldig kult med surdeig er at det som skjer er at det bryter ned det som allerede er der. Gjærsoppen og bakteriene, det er allerede i melet, og så tar det som er der og gjør det bedre. Det er faktisk sånn at det er sunnere med surdeigsbrød enn vanlig gjærbaks, fordi ting er begynt å blitt brutt ned, så når vi liksom fordøyer det, så tåler vi det bedre. Vi fordøyer det bedre fordi det allerede har skjedd en nedbrytning. Det er faktisk litt sunnere for oss. Fryktelig fascinerende. Surdeig, det tar det som allerede er der og gjør det bedre. Det liksom endrer det, det infiserer det, det transformerer det ved å ta det gode, det potensialet som ligger i brødet, og så endrer det. Når Jesus da sammenligner Guds rike med surdeig, så snakker han om hvordan noe lite og noe enkelt, det sprer seg og infiserer. Det er som sennepskornene, som er et bittelite frø, det vokser seg stort som et tre. Og en liten surdeig, blandes inn I tre mål mel, leste jeg at det kunne tilsvare brød til 150 mennesker. Det ganske vilt å tenke på, liksom, det kanskje var et par spiseskjer på en måte med fermentert vann og mel, gjorde at man kunne lage mat til 150 mennesker. Guds rike, det kommer liksom I det enkle og det ydmyke, transformerer en kraft til å endre. Og jeg tror at Surline en kjempegod lærer for oss om Guds rikes natur, hvordan det kommer inn, tar det som der, transformerer og endrer. Jeg tenker på liksom, når den første kristne kirken kommer, når Guds rike gjør seg gjeldende gjennom den første kristne kirken, så skjer jo det under romersk okkupasjon. Romerne de har erobret den kjente verden, og den første kristne kirken oppstår jo I Jerusalem og I Galilea og sprer seg under romersk fred. De kan jo reise rundt fordi det fred, og det jo... Å kalle fred jo egentlig litt feil, for det var jo fred ved hjelp av sverd, det var jo undertrykkelse. Det kanskje mer riktig å si ro, det var ikke så mye krig, fordi at de var dominerende. Det var Pax Romana, det var romersk fred, men det var en falsk fred. Men så kommer Guds rike inn, og så tar den det som der, den tar den muligheten, altså den infrastrukturen, veiene, åpne landegrenser, at det en slags multikulturalisme, fordi at folk flytter jo overalt I liksom det romerske rike. Og da får Paulus tatt I bruk den romerske freden, så kommer han til menigheter, og så kan han hilse dem med Guds fred. Fred fra Gud vår far og Herren Jesus Kristus. Så tar, Guds rike kommer og tar de mulighetene som der, og gjør dem bedre, og gjør det mulig at Guds rike kommer. Og jeg synes det fryktelig fascinerende å lese brevene til Paulus, hvor han kommer liksom ikke med og skal liksom endre alt og si at liksom, eller når det kommer noen nye kristne at da må de være lik han, være liksom konforme han. Når han kommer til en ny kultur så sier han nei, dere trenger faktisk ikke, dere hedningkristne trenger faktisk ikke omskjære dere. Det ikke sånn at dere bare må liksom passe inn I det I mitt bilde. Nei, når Guds rike kommer til hedningene så tar den deres kultur og finner det gode der og endrer der da. Så vil en multikulturell kirke var en første kirke med jøde som omskjært fordi at det var deres etniske gruppe, deres kultur og hedningene som hadde sin kultur som jo blir endret. De har handelsmennene som rike, de har sin hus som de kan invitere kirke til. Jødene de har sin kunnskap om skriftene og kan dele dette her, altså Guds rike skaper et multikulturell kirke da. Fordi den tar det gode som der og gjør det bedre. Bryter det på en måte ned, det ender det transformerer, infiserer. Og så blir det gjennomsyret. Så jeg tenker at vi ser I den første kristne kirken at Guds rike kommer inn og tar det gode, endrer det noe, transformerer. Og så tror jeg også at Gud gjør det I våre liv. Og hvordan vil det se ut at Gud endrer oss? Og det første jeg tenker på at når Gud kommer oss I møte, så tror jeg ofte ting kan ta lang tid. Det har jeg lært med Surdei, at det er jo en tålmodighetsøvelse. Hvis jeg skal lage brød, så tar det for meg 5 timer, så skal jeg en gang I timen liksom fikse og ordne, og så kan stå over natta. Hvis jeg har lyst på brød, så må jeg liksom planlegge 24 timer I forveien. Ting tar tid. Jeg tror at Gud møter oss, jeg tror Gud kommer inn I våre liv, og så tror jeg det tar lengre tid enn vi ofte vil. Det en sånn fin bønn. Kjære Gud, gjør meg tålmodig, og gjør det nå. Kanskje det bønnesvaret at det tar litt tid å lære seg å bli tålmodig. Det det ene jeg tror Surdei lærer. Og det andre det at Gud tar det som allerede der. Jeg har opp igjennom livet hatt liksom mye lyst til å endre meg. Og jeg tror noen ganger så kan det ha kommet av en liksom et lav selvbild, en lav selvfølelse. Det kan jeg fortsatt bli slått av. Men så håper jeg, vi har jo gått en vandring på dette her, og jeg tror, jeg mistenker at de fleste av oss kan ha denne følelsen av at jeg har lyst, det noe jeg har lyst til å endre. Og hvis du fornøyd med deg selv, hvis du tenker, ja, jeg helt perfekt, det jo kjempebra, det jeg veldig glad for. Men så tror jeg også at det et eller annet område av livet hvor du trenger Jesu hjelp. Det tror jeg om alle mennesker. At Jesus kan hjelpe oss på alle områder. Vi trenger endring. Så for meg som har tenkt om meg selv i mine ja, lav selvbilder, at jeg er lat, at jeg en som prokrastinerer, en som liker bedre å chille enn å jobbe, så har jeg liksom bedt Gud meg, få det bort. La meg liksom bli produktiv, la meg bli flink og ja, slutte med den der like å slappe av. Har liksom vært min bønn til Gud. Og så, når jeg har tenkt over denne teksten i denne uka her, og liksom tenkt, hva som skjer, hvordan det Gud vil endre meg, hvis han endrer meg som surdeig endrer vann og mel, jo, da tar han det som der og gjør det godt. At kanskje det som jeg har oppfattet som min latskap, det egentlig en god evne til å slappe av. Tenk om Gud kan komme inn og endre meg sånn at jeg fortsatt vil være en fyr som nok i siste liten må gjøre skoleoppgaver. Fordi jeg har slappet av, men at nå så det sånn at den roen jeg har, den noe som kan spres. At jeg på en måte, tenk om jeg kan være en oase da, for mennesker rundt meg. Hvor det å komme til meg, der det fred og ro. Og så det mye støy og spektakel. Jeg liker mye energi, men at det et sted for ordentlig hvile, hvor skuldrene senkes, hvor maskene kan tas av, hvor man kan liksom være seg selv. Jeg håper jo at når Gud endrer meg, så tar han det som godt, og endrer til det bedre. At han tar potensialet som ligger der, bryter det ned og bygger det opp, så det blir smaker bedre, så det bedre som surdeig gjør med deg. Brøddeig altså. Så tenker jeg også på, når det kommer til synd, hva skjer når Guds rike liksom møter vår synd? Altså ofte kan vi tenke på synd som at man trykker over en grense, at man bryter noen regler, bryter noen lover. Men en veldig god måte, synes jeg, å tenke på synd på, det feilaktig kjærlighet eller falsk kjærlighet. Og man sier at kanskje hadde man ikke trengt mer enn det første av de 10 bud, du skal ikke ha andre guder enn meg. Fordi alle andre synder, det når noe annet settes høyere enn Gud, da. Enn kjærligheten til Gud. Ta liksom løgn. Jeg tenker at når jeg har løyet i livet, så har det vært for å opprettholde liksom min, på en måte min stolthet, min verdighet. Jeg vil ikke at bildet folk har av meg skal endres, og da har jeg endt opp med å lyve. Og da har jeg jo satt min liksom stolthet høyere enn min kjærlighet til Gud. Og tilliten til at jeg verdt å elske til tross for at jeg har gjort mine feil, da kommer løgnen inn. Å ta vare på sin verdighet, det jo ikke en dårlig ting. Det en god ting. Det jo viktig at vi tar vare på vår og andre menneskers verdighet. Men det kan jo fort bli til stolthet hvis vi blir skakke. Det som en falsk kjærlighet. Jeg tenker på liksom grådighet og frotseri, at det er jo riktig å være glad i mat, være glad i komfort, være glad i tryggheten penger gir. Det jo gode gaver fra Gud. Men det blir jo synd med en gang det kommer høyere enn vår kjærlighet til Gud, enn vår kjærlighet til andre mennesker. Så når Jesus kommer, så tror jeg at han retter opp vår kjærlighet, da. At han gjør vår falske kjærlighet til sann kjærlighet. Til kjærlighet til de riktige tingene. At min kjærlighet til hvile og avslappning, det kan jo liksom føre til apati og bare at man ikke engasjerer seg det hele tatt. Ellers kan det være da at Jesus gjør det til sann kjærlighet, til shalom på en måte. Til ekte og god fred for meg og for andre mennesker. Vi lever jo i en fallen verden, og den skal gjøres rett igjen. Den skal liksom, alt som skakt skal rettes opp. All falsk kjærlighet skal bli ekte kjærlighet, sann kjærlighet. Guds rike kommer inn og endrer, transformerer, tar det som der, gjør det bedre, bryter det ned, bygger det opp. Vi lever i håpet på Jesus. på at han som ga avkall på sitt, som viste oss ydmykelsens vei, ydmykhetens vei, som viste, altså han gjorde Guds rike gjeldende, vi lever I håp om at han som døde for oss, som stod opp for oss, at han en dag skal komme tilbake og gjøre verden ny. Skape en ny himmel og en ny jord. Hvor alt infisert av hans kjærlighet og hans godhet. Til slutt skal alt være gjennomsyret av han. Endret, transformert og gjort bedre.